ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ CBS News ว่าการต่อสู้กับกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียกำลังเข้มข้นขึ้นและว่ากลุ่มพันธมิตรที่มีสหรัฐเป็นแกนนำได้เปลี่ยนจากยุทธวิธีขับไล่ซึ่งกลุ่มก่อการร้ายไอซิสถูกผลักดันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นยุทธวิธีทำลายล้างซึ่งผู้ก่อการร้ายจะถูกล้อมและทำลายรัฐมนตรีกลาโหมแมทติสกล่าวว่าเจตนาของเราคือไม่ให้นักรบต่างชาติที่รอดชีวิตจากการต่อสู้เหล่านี้เดินทางกลับไปยังแอฟริกาเหนือยุโรปอเมริกาเอเชียหรือแอฟริกาได้เราจะไม่ยอมปล่อยให้คนเหล่านี้ทำเช่นนั้นและเราจะหยุดยั้งกลุ่มดังกล่าวในที่นั้นและสลายรัฐคาลิเฟตลงรัฐมนตรีกลาโหมจิมแมทติสตั้งข้อสังเกตว่าขณะที่ยุทธวิธีและจังหวะของปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มไอซิสได้เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในกฎของการสู้รบคือจะไม่มีการผ่อนปรนในเจตนาของเราเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์และเราจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อปกป้องพลเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสกล่าวด้วยว่าไม่มีคำถามที่ว่ากลุ่มไอซิสกำลังจะพ่ายแพ้แต่เขาก็เน้นว่าการต่อสู้ต้องอาศัยมากกว่ากำลังทหารเท่านั้นเพราะยังเป็นการต่อสู้เกี่ยวกับแนวความคิดด้วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าเราจะต้องหยุดยั้งการรับสมัครพลพรรคใหม่เราจะต้องหยุดยั้งการระดมหาเงินทุนของกลุ่มไอซิสและวิธีที่เราตั้งใจทำคือการลบหลู่กลุ่มนี้ทำให้กลุ่มต้องถูกตัดขาดจากประเทศใดๆที่ให้การปกป้องคุ้มครองและเราจะลบหลู่เนื้อสารเรื่องความเกลียดชังและเรื่องความรุนแรงใครก็ตามที่สังหารเด็กและสตรีไม่ใช่ผู้มีจิตศรัทธาในศาสนาอย่างแท้จริงและเราจะเปิดโปงคนกลุ่มนี้จากความชอบธรรมใดๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสเตือนด้วยว่าในขณะที่ไม่มีคำถามว่ากลุ่มพันธมิตรจะทำลายความรู้สึกเรื่องการไม่พ่ายแพ้ของกลุ่มไอซิสในอาณาจักรแห่งรัฐคาลิเฟตลงนั้นแต่เราก็จะจับตาดูกลุ่มอื่นๆที่กำลังเติบโตขึ้นเราจะยังคงกดดันศัตรูของเราต่อไปและจะไม่มีที่ว่างสำหรับความนิ่งนอนใจในเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสกล่าวว่าสิ่งที่เราจะไม่นิ่งนอนใจแต่เราจะมีความเชื่อมั่นและต่อคำถามที่ว่าอะไรที่ทำให้ตนต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเขากล่าวว่าไม่มีเลยแต่เราต่างหากที่เป็นฝ่ายทำให้กลุ่มไอซิสต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาในช่วงกลางดึก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่3มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยเรามีทั้งสาระและความบันเทิงมาเสนอคุณผู้ฟังสรุปข่าววันนี้นะครับมีเรื่องของเสียงตอบสนองจากกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสรวมทั้งเรื่องที่เกิดเหตุการณ์วางเพลิงที่คาสิโนแห่งหนึ่งที่ฟิลิปปินส์เพื่อปล้นเงินนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย36คนและมีแฟนเพลงของ Ariana Grande จำนวนมากที่ได้กล่าวอ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์โจมตีที่คอนเสิร์ตเมืองแมนเชสเตอร์เมื่อวันที่22พฤษภาคมเพื่อขอได้สิทธิ์ใช้ตั๋วฟรีสำหรับคอนเสิร์ตระดมทุนที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับในส่วนของช่วงคุยกันบันเทิงภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ Baywatch ซึ่งเข้ามา1สัปดาห์แล้วจะน่าดูขนาดไหนต้องติดตามส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงของ Ariana Grande Problem ครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสวัสดีครับวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์นั่งอยู่กับผมนะครับซึ่งเราจะมีสรุปข่าวทั่วโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอเริ่มกันด้วยข่าวร้อนซึ่งเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงที่ทำมาตั้งแต่สมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับเป้าหมายก็คือพยายามที่จะลดภาวะโลกร้อน
ครับชะลอลง
ครับ
ก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อตกลงระดับโลกเพราะว่ามี195ประเทศเนี่ยร่วมลงนามนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว
่
าจะถอนสหรัฐออกมาซึ่งแน่นอนก็เรื่องนี้ก็มีผลกระทบกว้างไกลในระดับโลกแล้วก็ทำให้มีปฏิกิริยาจากผู้นำโลกแล้วก็กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองซ
ึ
่งข้อตกลงนี้ได้ชื่อว่า Paris Agreement ข้อตกลงกรุงปารีสเพราะว่าไปประชุมกันที่กรุงปารีส
ครับ
ประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยตนเชื่อว่าได้ตัดสินใจสร้างความผิดพลาดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์แล้วก็ได้กล่าวเชื้อเชิญนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งผู้ประกอบการนักธุรกิจของสหรัฐไปในฝรั่งเศสแล้วบอกว่าคนเหล่านี้จะได้พบว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นดินแดนเป็นมาตุภูมิแห่งที่สองรองจากสหรัฐแล้วก็เชื้อเชิญนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักผู้ประกอบการนักธุรกิจที่ผิดหวังเนี่ยให้ไปอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสแล้วก็บอกว่าเราสามารถจะทำงานร่วมกันได้นะครับเพื่อให้มีข้อยุติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพภูมิอากาศของเราแล้วก็ได้ใช้คำพูดล้อเลียนหรือว่าย้อนคำพูดคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่บอกว่า make America great again ประธานาธิบดีฝรั่งเศสบอกว่าเราทำงานร่วมกันเราจะ make our planet great again ทำให้โลกของเราเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งส่วนปฏิกิริยาจากคนอื่นๆแน่นอนนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลเรียกข้อตกลงกรุงปารีสนะเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญในประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลอย่างหนึ่งของการถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสโดยอ้างว่าอันเนี้ยสร้างภาระหนักหน่วงให้กับสหรัฐทำให้สหรัฐเนี่ยต้องเสียตำแหน่งงานเป็นล้านๆตำแหน่งแล้วก็มีผลเสียต่อเศรษฐกิจเนี่ยเป็นพันๆล้านดอลลาร์แล้วก็บอกว่าข้อตกลงเนี่ยไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศคู่แข่งอื่นๆซึ่งเป็นประเทศผู้สร้างมลภาวะสำคัญอย่างเช่นจีนและอินเดียอย่างไรก็ตามในการแถลงข่าวโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวเมื่อวันศุกร์นะครับยืนยันว่าจีนเนี่ยจะยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลงกรุงปารีสและบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นความรับผิดชอบที่จีนเนี่ยแบกรับอยู่บนบ่าเหมือนกับประเทศใหญ่ๆอื่นๆที่จะต้องมีความรับผิดชอบอย่างนี้เหมือนกันแล้วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็บอกว่าข้อตกลงกรุงปารีสเนี่ยสะท้อนถึงข้อตกลงในวงกว้างในระดับระหว่างประเทศที่กว้างขวางที่สุดแล้วก็เป็นชัยชนะที่ได้มาอย่างยากลำบากอีกอันนึงประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวอ้างนะครับก็ใช้วหารสำนวนบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้รับเลือกมาเนี่ยเพื่อเป็นตัวแทนของราษฎรหรือพลเมืองที่พิตต์สเบิร์กไม่ใช่ที่ปารีสแต่ปรากฏว่านครพิตต์สเบิร์กในรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยนายกเทศมนตรีผู้บริหารท้องถิ่นของนครพิตต์สเบิร์กยืนยันว่า ชาวพิสเบิร์กแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นของพิสเบิร์กจะยืนหยัดจะปฏิบัติตามที่ชาวชุมชนโลกปฏิบัติแล้วจะทำตามข้อตกลงกรุงปารีสครับ
ครับตอนที่ประกาศออกมาใหม่ๆเนี่ยก็มีทางผู้นำยุโรปเมื่อวานนี้หลายคนที่ออกมาบอกว่าการตัดสินใจของสหรัฐครั้งนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีกับสหรัฐเอาซะเลย
ครับ
ท่าทีของผู้นำที่ออกมาก็ส่วนใหญ่ก็แสดงความผิดหวังไปครับอีกเรื่องนึงนะฮะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วภายใต้รัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ได้สั่งลงโทษรัสเซียในช่วงนั้นนะฮะยึดกลุ่มอาคารทางการทูตของรัสเซีย2แห่งในรัฐนิวยอร์กกับรัฐแมริแลนด์เอาไว้นะครับโดยบอกว่าเป็นมาตรการลงโทษในกรณีที่มีรายงานออกมาว่ารัสเซียเนี่ยแทรกแซงการเลือกตั้งแต่ล่าสุดวันนี้ทั้งหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์แล้วก็สำนักข่าวรอยเตอร์สก็รายงานตรงกันนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังพิจารณาว่าจะคืนกลุ่มอาคารทั้ง2แห่งเนี้ยให้กับรัสเซียนะครับมีเหตุผลนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์บางอย่างจากรัสเซียผลประโยชน์ที่ว่านี้ก็คือทางรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะขอให้ทางรัสเซียยกเลิกคำสั่งระงับการก่อสร้างกงสุลของสหรัฐในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อที่ว่าจะทำให้สหรัฐสามารถตั้งกงสุลในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได
้ครับ
นะครับก็ยังไม่เป็นการตัดสินใจที่แน่นอนกำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาดังนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าอันนี้จะได้คืนจริงหรือเปล่า
จะได้อย่างที่รัสเซียต้องการหรือเปล่าครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับเมื่อค่ำวันพฤหัสบดีที่เพิ่งผ่านมากระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยื่นเรื่องขอให้ศาลสูงสุดหรือว่าศาลฎีกา Supreme Court ของสหรัฐเนี่ยพิจารณาเพื่อที่จะคืนอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องที่ออกคำสั่ง Executive Order อำนาจผู้นำฝ่ายบริหารที่จะจำกัดหรือห้ามผู้เดินทางจาก6ประเทศมุสลิมอิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียแล้วก็เยเมนซึ่งรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าเป็นประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของผู้ก่อการร้าย
ครับ
เราคงจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้คำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารในเรื่องนี้ที่จำกัดการเดินทางของชาวมุสลิมจาก6ประเทศเนี่ยถูกศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐทั้งศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์เนี่ยมีคำสั่งยับยั้งไปแล้ว
ใช่
เพราะนั้นทางเดียวที่เหลืออยู่ก็คือต้องขอให้ศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดเนี่ยพิจารณาเป็นที่สิ้นสุดว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีอำนาจที่จะออกคำสั่งนี้หรือว่าขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญหรือไม่โฆษกสตรีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ออกมาให้เหตุผลว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรับผู้คนที่เดินทางมาจากประเทศที่สหรัฐเชื่อว่าให้การสนับสนุนหรือเป็นแหล่งที่พักพิงของผู้ก่อการร้ายจนกว่าจะเชื่อมั่นได้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยได้ถูกกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่มีการใช้คำสั่งนี้มาได้เพียงประมาณไม่กี่วันศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐแล้วก็ศาลอุทธรณ์ล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เองก็มีคำสั่งยืนตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นว่าไม่ให้บังคับใช้คำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที
่
ระงับการเดินทางของชาวมุสลิมจาก6ประเทศที่ว่านี้ครับ
ครับผมข้ามมาทางเอเชียบ้างนะครับคุณจำเริญเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาที่ฟิลิปปินส์นะฮะก็มีมือปืน1คนบุกเข้าไปในคาสิโนแห่งหนึ่งในกรุงมะนิลาคาสิโนใหญ่เลยนะฮะเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาโต๊ะที่ใช้เล่นการพนันเนี่ยนะฮะหลายโต๊ะทีเดียวควันไฟก็คลุ้งไปทั่วนะครับผู้คนจำนวนมากหลายร้อยคนที่อยู่ในคาสิโนแห่งนั้นปรากฏว่าสำลักควันไฟกันเสียชีวิตไปอย่างน้อย36คนนะครับสาเหตุที่คนร้ายคนนี้ทำเช่นนั้นเนี่ยตำรวจบอกว่าเพราะว่าจะปล้นเงินคือพอเกิดเหตุแล้วก็นำชิปที่นักเล่นใช้เล่นเนี่ยนะฮะยัดใส่แบ็คแพคของตัวเองหรือกระเป๋าเป้สะพายหลังแล้วก็หนีไปนะครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายตำรวจไปพบว่าชายผู้นี้เป็นศพอยู่ที่โรงแรมซึ่งอยู่ไม่ไกลซึ่งคาดว่าฆ่าตัวตายด้วยนะครับยังไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมถึงฆ่าตัวตายแต่เชื่อว่าเป็นผู้ที่ขโมยชิปออกมาจากโรงแรมที่ถูกวางเพลิงดังกล่าวนะครับโดยผู้ต้องสงสัยเนี่ยบอกว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็นำชิปติดตัวไปถึงประมาณ113ล้านเปโซถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 8ล้านบาทด้วยกันนะครับครับผม
ก็เห็นได้ข่าวว่ากลุ่มไอซิสก็ออกมาประกาศอ้างว่ามีส่วนแต่ว่าทางตำรวจของฟิลิปปินส์ก็บอกว่าไม่ได้มีสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นการก่อการร้าย
ครับยังไม่ระบุตัวครับ
ครับในสหรัฐนะครับเราได้ชื่อว่าสหรัฐในสังคมอเมริกันก็บอกว่าแมสเป็นสังคมที่เสรีในการแสดงออก freedom of speech แต่เสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยบางทีก็มีคอสมีต้นทุนเหมือนกัน
ครับ
ล่าสุดนะครับแคทตี้กริฟฟินซึ่งเป็นดาราตลกหญิงแล้วก็คุณผู้ฟังที่เมืองไทยหลายคนอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหน้าเพราะว่าช่วงส่งท้ายเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แคทตี้กริฟฟินก็จะขึ้นเวทีที่ทับไทม์สแควร์คู่กับแอนเดอร์สันคูเปอร์
ใช่เกือบทุกปี
เกือบทุกปีปรากฏว่านี่ล่าสุดเนี่ย CNN เนี่ยประกาศไล่ออกไปแล้วแล้วก็ยกเลิกสัญญาที่จะขึ้นเวทีกับแอนเดอร์สันคูเปอร์เพียงเพราะว่าเธอเนี่ยได้แพร่ภาพเธอถือศีรษะของใบหน้าที่ดูคล้ายกับโดนัลด์ทรัมป์โดยกำผมแล้วก็มีศีรษะห้อยอยู่แล้วศีรษะเนี่ยถูกตัดคอ
ซึ่งทำขึ้นมา
ก็เหมือนกับเป็นหน้ากากฮาโลวีนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าดูใบหน้าดูผมสีทองละไม้คล้ายคลึงกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ว่าอันนั้นก็ทำให้ CNN เนี่ยตัดสินใจไล่เธอออกแล้วก็ยกเลิกสัญญาในวันนี้ในระหว่างการแถลงข่าวกริฟฟินก็เรียกว่าน้ำตาคลอเลยแล้วก็กล่าวหาว่าอันเนี้ยเป็นการสมคบคิดกันหรือแผนการของโอไวท์กายผู้ชายผิวขาวที่มีอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็กลุ่มพันธมิตรนะครับที่จะพยายามให้เธอเนี่ยถูกไล่ออกจากงานเพียงเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงนะครับแล้วเธอก็ตั้งคำถามว่าเนี่ยถ้าเธอไม่ได้เป็นผู้หญิงเธอเป็นดาราตลกชายเพศชายเนี่ยเธอจะถูกลงโทษแบบนี้หรือไม่นะคร
ับ
เธอยอมรับว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามทนายของเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอเป็นเหยื่อของการถูกเซ็นเซอร์นะครับในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธเนี่ยก็ได้ทวีตบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมน่าเกลียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยดูไม่น่าดูสำหรับเด็ก
ๆครับผมก็ส่งท้ายช่วงข่าวกันวันนี้นะครับคุณจำเริญเมื่อวันที่22พฤษภาคมคงจำกันได้เกิดเหตุมือระเบิดฆ่าตัวตายที่คอนเสิร์ตของ Ariana Grande ที่เมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป22คนแล้วก็บาดเจ็บไป116คนนะครับในวันอาทิตย์นี้ Ariana Grande เขาจะจัดคอนเสิร์ตเพื่อระลึกถึงหรือว่าระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับชื่อว่า One Love Manchesterโดยมีนักร้องชื่อดังหลายคนนะครับที่เข้าร่วมในคอนเสิร์ตระดมทุนครั้งนี้ก็คือล็อบบี้วิลเลียมส์นะครับไมรี่ไซรัสเคทตี้เพอร์รี่แล้วก็ยังมีจัสตินบีเบอร์ด้วยประเด็นของเรื่องนะฮะก็คือทางคอนเสิร์ตเนี่ยเขาแจกตั๋วฟรีนะครับให้กับผู้ที่ได้เข้าชมคอนเสิร์ตของอารีอาน่าแกรนเดเมื่อคราวเกิดเหตุคือวันที่22พฤษภาคม 14,200 คนแต่ว่ามีผู้มาลงชื่อขอรับบัตรฟรีเนี่ยมากกว่าถึง2เท่าคือ 25,000 คน
ครับ
นะครับก็แสดงว่ามีคนที่มาแอบมั่วเนี่ยประมาณ 10,000 คนแอบมั่วว่าไปอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นด้วยนะครับทางTicketmaster ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายตั๋วเนี่ยนะฮะก็ออกมาแสดงความเสียใจว่าไม่ควรเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเพราะว่าถือว่าไม่ให้ความเคารพต่อผู้ที่เสียชีวิตนะฮะแล้วก็จะบอกว่าจะมีการจัดการเกี่ยวกับจำนวนตั๋วเพื่อให้แน่ใจว่าตั๋วฟรีเนี่ยจะไปถึงผู้ที่เข้าร่วมในคอนเสิร์ตเมื่อวันที่22พฤษภาคมจริงๆนะครับไม่ใช่คนที่มาแอบอ้างเอานะครับก็อย่างไรก็ตามก็ตั๋วเนี่ยขายทั้งหมด 35,000 ใบส่วนที่แจกฟรีก็ 14,200 ส่วนที่ขายอีก 35,000 ใบเนี่ยขายใบละ51ดอลลาร์แต่ว่าขายหมดภายใน20นาทีแล้วก็มีคนที่เอาตั๋วเนี่ยนะครับไปขายทาง eBay โดยคิดเพิ่มขึ้นไปอีกถึง
500%
โอ้โหนี่ก็ถือว่าทั้งฉกฉวยโอกาสจากตั๋วฟรีแล้วก็ซื้อตั๋วแต่เอาไปขายในราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะฮะ
คร
ั
ร
บนั่นก็เป็นสรุปข่าววันนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปฟังเราคุยภาพยนตร์ Baywatchคุณจำเริญตันสมบูรณ์ก็จะมีรายงานอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้ฟังกันก่อนครับ
ในที่สุดสุดสัปดาห์ของวันหยุดยาว Memorial Day ในสหรัฐก็มาถึงนะครับและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดตัวหนังฟอร์มใหญ่จากค่ายต่างๆซึ่งสำหรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผู้เสนอตัว2รายทำให้ Everything Everything หนังแนวโรแมนซ์ปนดราม่าเกี่ยวกับเด็กสาววัย18ผู้ถูกกักตัวอยู่ในบ้านตลอดชีวิตจากโรคเกี่ยวกับภูมิต้านทานแต่ตัดสินใจเปิดตัวออกสู่โลกภายนอกพร้อมแฟนหนุ่มเพื่อสัมผัสกับชีวิตจริงหล่นจากที่3ลงมาเป็น5ครับ
Dear mom, I know staying in this house keeps me alive, but this isn't living. I want to experience everything. Everything.
แต่ที่น่าทึ่งมากกว่าคือ Alien Covenant ตอนที่8ของชุด Alien จากการกำกับของ Ridley Scottเรื่องการเดินทางระยะไกลเพื่อแสวงหาการเริ่มชีวิตใหม่บนดาวเคราะห์ไกลโลกของมนุษย์กว่า 2,000 ชีวิตบนยาน Covenant แต่ต้องพบกับอุปสรรคจากเอเลี่ยนรายได้ร่วงหล่นอย่างแรงจาก1ลงมาเป็นที่4ครับ
All of this is to start our new life
อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ที่ปัดฝุ่นสร้างจากภาพยนตร์ซีรีส์ทางทีวีเรื่องชื่อคือ Baywatch เมื่อกว่า20ปีที่แล้วและคราวนี้นำดเวน The Rock Johnson ในฐานะไลฟ์การ์ดกล้ามใหญ่ที่จำต้องทำงานร่วมกับ Zac Efron การ์ดใหม่หน้าใสแชมป์ว่ายน้ำโอลิมปิกเพื่อขจัดแผนร้ายของกลุ่มอาชญากรที่มุ่งทำลายหาดในความดูแลของตน
Our team is the elite of the elite. We're the heart and soul of this very beach. We protect when other people don't want to protect. We got a dead body on our beach.
That's not our job.
My gut says there's some bad shit going on over there.
อย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ภาพยนตร์ชี้ว่า Baywatch แม้จะได้ The Rock มาแสดงนำแต่รายได้น่าผิดหวังคือน้ำลงอยู่ที่18ล้านดอลลาร์แม้จะเป็นสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายก็ตามทีแต่ที่ยังคงยืนย่ำตรงที่เดิมได้เป็นอันดับ2คือเรื่องการผจญภัยในอวกาศของ5ชีวิตที่แม้จะมีความแตกต่างทั้งในบุคลิกและความสามารถแต่ก็ผูกพันกันเหมือนเป็นครอบครัว Guardians of the Galaxy ภาค2ครับ
Sometimes the thing you're searching for your whole life it's right there by your side all along
You're right
ส่วนที่เข้ามาหยิบตำแหน่งแชมป์ใหม่ไปครองได้อย่างง่ายดายก็เป็นการผจญภัยเช่นกันทั้งบนและใต้ผืนทะเลเพื่อตามหาสามง่ามศักดิ์สิทธิ์ของเทพโพไซดอนที่จะช่วยปลดเปลื้องคำสาปให้กับคู่อริเก่าของโจรสลัดตัวเอแจ็คสเปโร่ใน Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales
Pirates had infected the seas for generations So I vowed to eliminate them allAnd then, there was this boy, Jack Sparrow.
Follow him in!
He took everything
Pirate
from me.
Pirate of the Caribbean ตอนที่5นี้ชักใบนำเรือ Black Pearl เข้าหลบในที่ปลอดภัยรวบรวมทรัพย์สมบัติมาได้62ล้านดอลลาร์ในช่วง3วันแต่ถ้ารวมถึงวันหยุดยาววันนี้ด้วยแล้วคือ77ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
แล้วก็มาถึงภาพยนตร์ที่อยู่ในอันดับที่3นะครับ Baywatch ก็เราจะคุยกันวันนี้สักครู่ครับครับBaywatch ซึ่งติดเข้ามาในอันดับที่3ก็ถือว่าเป็นหนังใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับซัมเมอร์ปีนี้เปิดมาในช่วงของวัน Memorial Day ซึ่งก็ตรงกับหนังใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคือ Pirates of the Caribbean
ครับ
แล้วก็สู้ Pirates ไม่ได้
สู้ไม่ได้ถูกเบียดตกทะเลไป จะเรียกว่าหนังใหญ่อาจจะไม่เชิงเพราะว่า ก็ไม่ได้ลงทุนสร้างมหึมาอะไรแต่ผมคิดว่า มาฉกฉวยโอกาส Memorial Day เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คนเป็นวันหยุดยาว อากาศเริ่มดีขึ้นคนก็จะไปทะเลไปเที่ยวอะไรกัน Baywatch เนี่ยก็จะเป็นเรื่องซึ่งหยิบเรื่องมาจากซีรีส์ทางทีวีเมื่อมาสัก20ปีที่แล้ว
ครับผมจำได้
ชื่อเดียวกันเลย Baywatch นะครับก็เป็นเรื่อง Baywatch นี่เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของไลฟ์การ์ด
ครับ
นะครับจะเรียกว่าก็เป็นผู้ที่ช่วยดูแลเวลาคนลงไปว่ายน้ำแล้วเกิดจะจมน้ำไลฟ์การ์ดก็ลงไปช่วยนะครับไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายหรืออะไรก็เป็นพวกไลฟ์การ์ดเหมือนอยู่ตามสระน้ำหรือว่าตามชายหาดก็เป็นกฎของที่นี่ว่าจะต้องมีไลฟ์การ์ด
ครับ
ก็เอาดเวนจอห์นสัน The Rock มาเป็นไลฟ์การ์ดที่แบบเก่งมากมีความสามารถมากแล้วก็เป็นผู้นำช่วยชีวิตคนมาหลายคน
uh-huh.
แล้วก็ซีซั่นใหม่ก็คือเริ่มซีซั่นตอนสปริงหรือว่าตอนซัมเมอร์ก
็
จะเลอะหาดนี่ก็จะเริ่มมีคนมาเที่ยวก็รับสมัครสมาชิกใหม่หรือว่าเป็นเทรนนีนะครับก็เปิดรับสมัครก็มีคนมาสมัครหลายคนหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยก็คือแซคเอฟรอน
อันนี้เป็นหนุ่มน้อยหน้าใส
เป็นหนุ่มน้อยหน้าใสเลยแล้วมาในบทของฮอตช็อตคือเป็นนักว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิกโอ้โหเชื่อมั่นในตัวเองมากแต่พฤติกรรมนี่แย่มากอีโก้สูงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่มีวินัยขี้เมาระหว่างที่ไปแข่งโอลิมปิกนี่ไปอ้วกในสระน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะทำผิดอะไรบางอย่างเพราะนั้นไอการที่เข้ามาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดในความผิดที่เขาเคยได้ทำบุคลิกต่างกันมากแซคเอฟรอนนี่ทำงานเป็นทีมไม่เป็นอีโก้สูงว่าตัวเองเก่งในขณะที่ดูเวนจอห์นสันเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีเป็นหัวหน้าไลฟ์การ์ดปรากฏว่าเหตุการณ์บังคับให้สองคนเนี่ยต้องมาร่วมทีมกันเพราะว่าเบย์วอชหรือว่าชายหาดเนี่ยกำลังถูกคุกคามโดยแก๊งค้ายาเสพติดที่เข้ามาครอบงำแล้วก็มาซื้อนักการเมืองท้องถิ่น
โอเคนี่ก็เหมือนกับว่านอกเหนือไปจากหน้าที่ของไลฟ์การ์ดละคือไลฟ์การ์ดในปกติก็ดูแลแค่เรื่องของคนจมน้ำ
ปลอดภัยของคนจมน้ำ
ตอนนี้นี่มาเรื่องของยาเสพติดด้วย
โอ้โหมาทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนแทนตำรวจอะไรไปเลยคือหนังนี่เขียนบทแบบเลิศเลยเลิศเลยแบบว่าให้กลายเป็นหนังแนวแอคชั่นแล้วก็ทั้งเป็นฮีโร่ด้วยแล้วก็ออกเป็นแนวสืบสวนด้วยเลยสืบสวนอาชญากรรมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าหน้าที่
หน้าที่
ของไลฟ์การ์ดนี่คือตรงชายหาดแล้วก็ดูแลไม่ให้คนตกน้ำไอ้นี่มีเหตุการณ์อะไรเรือระเบิดเรือไฟไหม้ออกไปช่วย ไปสืบสวนยาเสพติดก็ว่ากันไป
ทีนี้เบย์วอชเนี่ยหลายๆคนคงจำได้จากนางเอกหรือว่าผู้หญิงที่หุ่นดีๆหน่อยนะครับถ้าเป็นยุค
แพมเมล่าแอนเดอร์สัน
ใช่อันนั้นจะเป็นยุคซีรีส์ของทางโทรทัศน์ที่เป็นภาพยนตร์นี่เป็นยังไงฮะมีดาราหญิงอะไรที่เข้ามาจูงใจคนดูไหมฮะ
ก็เผื่อคุณทรงพจน์ชื่อตอนนี้ที่เป็นดาราที่เกิดมาตอนเบย์วอชผมจำได้2คนแพมเมล่าแอนเดอร์สันกับคาร์เมนอิเล็กทรา
ใช่
คราวนี้เขาก็เอาดาราสาวรุ่นใหม่มาเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครที่ว่าถึงกับโดดเด่นก็มีคนหนึ่งอเล็กซานดราแดนดาริโอ
ครับ
นะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นดาราสาวหน้าสดที
่
กำลังมาแรงในตอนนี้ก็มาเป็นสตาฟใหม่คนหนึ่งของทีมเบย์วอชนี
้ครับ
แล้วก็เป็นคู่กันเป็นคู่จะเรียกว่าเป็นคู่โรแมนซ์กันกับแซคเอฟรอนในเรื่องนี
้ครับแล้วเท่าที่คุณจำเริญไปดูมานี่คิดว่ายังไงฮะหนังเรื่องนี้ คือเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยนักวิจารณ์นี่ค่อนข้างจะยำเละพอสมควร
ครับคือไม่มีอะไรน่าประทับใจบทเรื่องไม่น่าไม่ได้แตกผิดแปลกแตกต่างหรือว่าเคมีระหว่างคนเล่นก็ไม่ได้ถือว่าสำคัญอะไรในช่วง2สัปดาห์ที่กำลังจะถึงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีหนังที่เข้ามาแล้วก็คงจะเปลี่ยนหรือว่าดันอันดับ Wonder Woman จะเข้ามาแล้วก็จะมี Mummy
ครับ
ของ Tom Cruise เข้ามาเพราะฉะนั้นผมคิดว่า Baywatch อาจจะจมน้ำ
โอเค
ค่อนข้างแน
่ครับผมนั่นก็เป็นหนังนะครับ Baywatch ซึ่งก็เพิ่งจะเข้ามาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ดูท่าทางแล้วก็คงจะอย่างที่คุณจำเริญบอกว่าอาจจะได
้อยู่ได้ไม่นานนะฮะแบบนี้
ครับผมส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงจากนักร้องหญิงที่เพิ่งเกิดเหตุไปนะฮะ Ariana Grande อย่างที่เรารายงานไปเมื่อต้นรายการนะครับเพลงส่งท้ายวันนี้คือเพลงproblem ครับและวันนี้เราต้องลาไปก่อนผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบุญ
สวัสดีครับ